Գլուխ 15-րդ. Ֆրանսիացի քարծակվում էին այնպիսի ուժերով, որոնց Մունրոն չէր կարող հաջողությամբ դիմադրել. Թվում էր, որ Վեբի զորամասը հանգիստ ննջում է Հուդզոնի ափերին, և Էդուարդ ամրոցի պարետը բոլորովին մոռացել է իր հայրենակիցների ծանր դրությունը. Ֆրանսիացիների դաշնակից հնդիկները Մոնկալմի հրամանով լցվել էին բոլոր անտառները և միջանտառակները. Նրանց ռազմական աղաղակները լսվում էին բրիտանական ճամբարում, ստիպելով, որ արյունը սառչի մարդկանց սրտերում. Թվում էր, թե հմուտ և փորձված Մոնկալմը բավականացել էր ամայի անտառներով կատարած չվերթի հոգտեցուցիչ դժվարությունների հաղթահարումով, և արհամարում էր բարձրությունները, որոնց վրայից նա միանգամայն անպատիժ կերպով կարող էր ջախջախել պաշարվածներին. Տարօրինակ արհամարանքը դեպի բարձրությունները, ավելի ճիշտ դժվար վերելքներից վախենալը, կարելի էր անվանել այն ժամանակվա ռազմական գործողությունները վարելու գլխավոր թուլությունը. Այս սխալ առաջանում էր հնդիկների դեմ պարզ կռիվ վարելու սովորությունից, որի ժամանակ հազվագյուտ դեպքերում էին բերդեր կառուցում, իսկ հրետանին համարյա թե անգործության էր մատնվում. Պաշարման 5-րդ և իր բերդը գալու 4-րդ օրը մայոր Հեյվորդ օգտվեց այն բանակցություններից, որ տեղի էր ունենում թշնամու հետ, և բարձրացավ ամրոցի բուրգերից մեկի պատի վրա, որ լճից փչող թարմոթը ծծի. Բացի դրանից, նա ուզում էր տեսնել պաշարողների հաջողությունները. Հեյվորդը մենակ էր, եթե չհաշվենք այն ժամապահին, որը հողաթմբի վրա քայլում էր ետ ու առաջ. Հրաշալի անդոր երեկո էր. Լճի թափանցիկ ջրերից թարմ, մեղմ քամի էր փչում. Կարելի էր կարծել, որ թնդանոթների որոտի և ռումբերի սուլոցների վերջանալու հետ միասին, ինքը, բնությունը, ցանկացել էր երևալ իր համեստ և գրավիչ տեսքով. Արեգակը մայր մտող ճառագայթներով ողողել էր գետինը, բայց արդեն առանց ծանր տապի, որը տեղական եղանակի առանձնահատկությունն էր ամռան ամիսներին. Թարմ կանաչ հագած լեռները ուրախացնում էին հայացքները. Կիսաթափանցիկ ամպերը նրանց վրա թեթև ստվերներ էին գցել. Բազմաթիվ փոքրիկ կղզիներ հանգստանում էին հորիկանի գրկում, ոմանք ցածրիկ, կարծես թե սուզվել էին ջրի մեջ. Մյուստերը կարծես կախված էին ջրերի հայելու վրա, նմանվելով կանաչ թավշե բլրակների. Ձկնորսները պաշարողների ճամբարից այդ կղզիների միջև շարժվում էին իրենց նավակների մեջ նստած, կամ էլ անշարժ կանգնած էին ջրի հարթ մակերևույթի վրա և զբաղված էին ձուկ որսալով. Երկու փոքրիկ ձյունափայլ դրոշակներ ծասանվում էին. Մեկը ամրոցի դուրս ընկած անկյունում, մյուսը պաշարողների մարդկոցի վրա. Երկուսն էլ ծառայում էին որպես զինադադարի խորհրդանշան, որի շնորհիվ ռազմական գործողությունները դադարել էին. Ավելի հեռու, երբեմն բացվում, երբեմն կրկին կախվում էին, մետաքսի ծալքեր կազմելով Անգլիայի և Ֆրանսիայի դրոշակները. Հարյուրի չափ ուրախ, անհոգ ֆրանսիացիներ զբաղված էին ձկնորսությամբ. Երիտասարդները ուրախ քաշում էին ցանցը քարոտ ավազուտի վրայով, մռայլ ամրոցի արդեն լուրջ թնդանոթի մոտ, և լեռների արևելյան լանջերը կրկնում էին այդ զբաղմունքի միջոցին առաջացած բարձր աղաղակները և ծիծաղը. Ոմանք հաճությամբ ճողփում էին ջրի մեջ, մյուսները ֆրանսիացիներին հատուկ հետաքրքրությամբ ճանապարհ ընկան դիտելու հարևան բարձրությունները. Պաշարողների ժամապահները դիտում էին պաշարվողներին, իսկ պաշարվողները, չմասնակցելով այդ զվարճալիքներին, պարապ, բայց համակրող հանդիսատեսների նման հետևում էին նրանց. Այս ու այնտեղից երգեր էին լսվում. Զինվորներից ոմանք պարում էին, և այս բանը գրավում էր մռայլ հնդիկներին, որոնք դուրս էին գալիս իրենց անտառներից սպիտակների զվարճությունները տեսնելու. Մի խոսքով, թվում էր, թե կարծես այդ մարդիկ հրճվում էին տոնորվա հանգստությամբ, և ոչ թե զինադադարի կարճատև ռոպեներով արյունահեղ պատերազմում։ Դունկանը մի քանի րոպե աչքը չէր հեռացնում այս տեսարաններից։ Հանկարծ նա պատահաբար նայեց դեպի արևմտյան դարպասը։ Մոտեցող քայլերի ձայնը գրավեց սպայի ուշադրությունը։ Նա դուրս եկավ բուրգի անկյունը և տեսավ, որ դեպի ամրոցը պահպանող զորախմբին մոտենում է հետախույզը, մի ֆրանսիական սպայի ուղեկցությամբ։ Բազեի աչքի դեմքը ծրվածություն և մտահոգություն էր արտահայտում։ Թվում էր, թե նա գտնվելով թշնամիների ձեռքում, վիրավորանք էր կրել։ Իր սիրելի հրացանը հետը չէր, իսկ նրա ձեռքերը կապված էին մեջքին եղջերվի կաշուց պատրաստված փոկերով։ Վերջին ժամանակ բամբերների անվտանգության երաշխիք հանդիսացող սպիտակ դրոշակները այնքան հաճախ էին հայտնվում, որ Խեյվորդը նախ ամփութորեն նայեց մոտեցողներին։ Նրան թվաց, թե տեսնում է թշնամու սպային, որը եկել է ինչ-որ առաջարկություն անելու։ Բայց մայորը ճանաչեց իր բարեկամի, անտառի բնակչի բարձր կերպարանքը, հպարտ, թեև տխուր դեմքը։ Նա ցնցվեց զարմանքից, շրջվեց որ իջնի բուրգից ու գնա բերդի կենտրոնը։ Սակայն ծանոթ ձայների հնչյունները Դունկանի ուշադրությունը գրավեցին և ստիպեցին նրան մոռանալ իր սկզբնական մտադրությունը։ Հողաթմբի ներքին ելուսներից մեկի մոտից ծրվելիս նա հանդիպեց Կորային և Ալիսային, որոնք զբոսնում էին, ցանկանալով թարմոտ ծծել և մշտական բանտարկությունից հետո հանգստանալ։ Երիտասարդ սպան նրանց չէր տեսել այն ծանր ժոպեից հետո, երբ ստիպված էր աղջիկներին թողնել ամրոցի առջև, նրանց փրկելու միակ նպատակով։ Խեյվորդը Կորային և Ալիսային վերջին անգամ տեսել էր այն ժամանակ, երբ նրանք հոգսերից և հոգնածությունից տանջված էին, բայց այժմ դեռահաս աղջիկները փայլում էին գեղեցկությամբ ու թարմությամբ, թեև հուզմունքի և երկյուղի հետքերը դեռևս մնացել էին նրանց դեմքին։ Զարմանալի չէ, որ այս հանդիպման ժամանակ երիտասարդը առժամանակ ամեն բան մոռացավ և միայն ցանկացավ խոսել նրանց հետ։ Բայց դեռ ոչ մի խոսք չարտասանած, լսվեց ուրախ Ալիսայի ձայնը. «Ա, դավաճան! Օ, անհավատարիմ ասպետ, որ փորձանքի ժամանակ աղջիկներին թողեցիր ու հեռացար», ասաց նա։ «Երկար օրեր, օ ոչ, շատ դարեր մենք սպասում էինք, որ դուք կընկնեք մեր ոտները և կխնդրեք ողորմածաբար մոռանալ ձեր մենք նահանջը, ավելի ճիշտ ձեր փախուստը. Չէ՞ որ ճիշտն ասած, դուք փախաք այնպիսի արագությամբ, որի հետ վիրավորված եղջերուն չէր կարող մրցել. Դուք հասկանում եք, որ այդ խոսքերով Ալիսան ուզում է արտահայտել, թե ինչպես մենք շնորհակալ ենք ձեզանից, թե ինչպես մենք օշնում ենք ձեզ», ավելացրեց ավելի լուրջ և ավելի զուսպ Կորան։ «Ճիշտ է, մենք մի քիչ զարմացանք, թե ինչու դուք համառորեն խուսափում եք այն տնից, որտեղ ձեզ սպասում է ոչ թե միայն աղջիկների շնորհակալությունը, այլև նրանց հոր երախտագիտությունը. ձեր հայրը կհաստատի, որ ես, թեև ձեզ հետ չէի, բայց ձեր անվտանգության մասին բոլորովին չէի մոռացել», պատասխանեց երիտասարդը։ Բոլոր այդ օրերին կատաղի պայքար էր մղվում այն գյուղին տիրանալու համար, ավելացրեց նա, ցույց տալով ամրոցի մոտի խրամատներով շրջապատված ճամբարը։ «Ով որ դրան տիրանա, նա համոզված կարող է ասել, որ կտիրանա և ամրոցին, և բոլորին, ինչ նրա մեջ պարունակվում է. Հրաժեշտի րոպեից հետո ես բոլոր օրերը և գիշերները այնտեղ եմ անցկացրել, որովհետև ենթադրում էի, որ դա է իմ պարտքը. Սակայն», շարունակեց Խեյվորդը տխրությամբ, որը ճկնում էր թաքցնել, «եթե ես իմանայի, թե ին վարմունքը, որը ես զինվորի պարտականություն էի համարում, կմեկնաբանվի որպես փախուստ, իհարկե ես կամաչեի ձեր աչքին երևալ»։
«Խեյվորդ, Դունկան»,
բացականչեց Ալիսան, կռանալով, որ տեսնի մայորի խոնարհված դեմքը. Ոսկեգույն խոպոպիկներից մեկը ընկավ երիտասարդ աղջկա շառագունած դեմքին և մասամբ թաքցրեց նրա արցունքները.
«Եթե ես իմանայի, որ իմ դատարկ շաղակրատությունը այդպես կվշտացնի ձեզ, ես կգերադասեի մնջությունը. Կորան կարող է ասել, թե ինչպես խոր և արդարացի ենք գնահատել ձեր ծառայությունը. Հազիվ չասած, ինչպես ջերմ, շնորհակալ ենք ձեզանից».
«Իսկ Կորան, կհաստատի ձեր խոսքերի արդարացիությունը», բացականչեց Դունկանը, և բավականության ժպիտը դուրս քշեց նրա երեսի մռայլ ամպը. Կորան միանգամից չպատասխանեց. Նա ետ դարձավ, կարծես նայելով հորիկանի լճի թափանցիկ սածկոցին. Իսկ երբ ավակ Մունրոն նորից իր սև աչքերը հառեց երիտասարդին, նրանց մեջ տանջանքի այնպիսի արտահայտություն էր թաքնված, որ միանգամից ստիպեց Դունկանին մոռանալ ամեն բան աշխարում, բացի աղջկանը քնքշորեն վշտակցելուց. «Դուք հիվանդ եք, թանկագին օրիորդ Մունրո», ասաց Դունկանը. «Մենք շաղակրատում և կատակ ենք անում, այնինչ դուք տանջվում եք»։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց նա զուսպ կերպով, հրելով նրա ձեռքը։
«Ես այնպես կենսուրախ չեմ կարող լինել, ինչպես մեր Ալիսան, և դա գուցե իմ կյանքի դժբախտությունն է. Նայեցեք»,
շարունակեց Կորան, կարծես կամենալով հաղթահարել իր պարտքի գիտակցության ռոպեական թուլությունը։ «Նայեցեք չորս կողմը, մայոր Խեյվորդ, և ասացեք, ինչ պետք է մտածի զինվորի աղջիկը, որի ամենամեծ երջանկությունը իր ազնիվ անվան և հրճակի պահպանումն է. Ոչ մեկը և ոչ մյուսը չեն կարող նսեմանալ այն հանգամանքներից, որոնց նա կառավարելու ուժ չունի», պատասխանեց Դունկանը. «Սակայն ձեր խոսքերը հիշեցնում են իմ սեփական պարտականությունների մասին. ես պետք է գնամ ձեր քաջ հոր մոտ, որ իմանամ, թե ինչ որոշումներ է ընդունել պաշտպանության վերաբերյալ. Եվ թող աստված տա ձեզ ամեն տեսակի երջանկություն, ազնիվ Կորա. ես կարող եմ, և պետք է այդպես անվանեմ ձեզ»։ Նա անկեղծորեն մեկնեց մայորին իր ձեռքը, թեև նրա շրթունքները ցնցվեցին, իսկ այտերը ծածկվեցին մոխրագույն գունատությամբ։ «Ցտեսություն, Ալիսա», ավելացրեց Դունկանը, և այն հիացմունքը, որը թափանցեց նրա ձայնի մեջ Կորային դիմելիս, փոխվեց քնքշության։ «Ցտեսություն, Ալիսա, մենք շուտով կտեսնվենք, և հուսով եմ, հաղթանակից հետո»։ Պատասխանի չսպասելով, Խեյվորդը իջավ բուրգի խոտով պատած աստիճաններից, շտապով անցավ հրապարակը, և մի քանի րոպեից հետո հայտնվեց Մունրոյի առաջ։